كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 29 ביולי 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ביקר בבית החולים אוגסטה ויקטוריה שבמזרח עיר הקודש, ואחר כך יצא לביקור בבית לחם. שם הוא נועד עם הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס. טוב ויפה, ודאי בהתחשב ביחסים האחורים שהיו להנהגה הפלסטינית עם ממשל דונלד טראמפ. אך כמו הישראלים, גם הפלסטינים לא צפו לשמוע חזון מדיני שקשור ואף בעקיפים לסכסוך הישראלי-פלסטיני שבשנים האחרונות מכונה הסוגיה הפלסטינית, כאילו אין סכסוך של שני צדדים אלא בעיה של צד אחד בלבד. גם כעת יצטרכו הפלסטינים לאפסן ביודם את החלום על עצמאות מדינית ואפילו את התקווה הקלושה לחידוש מסע ומתן מדיני, ותחת זאת להסתפק בכמה מחוות, רובן כלכליות, ובכלל זה היתר לפרוס בגדה רשת סלולר של G4, הצבת נוחות פלסטינית סמלית במעבר אלנבי והקלות טיסה לפלסטינים מנמל התעופה רמון. אם כן, לא מפתיע שהפלסטינים והאמריקאים לא הסכימו על נוסח הודעת סיכום משותפת, והרי מה היו אומרים בה? מאזינים יקרים, נכון, לכאורה הביע ביידן מחויבות עמוקה לפתרון שתי המדינות, וטען שפתרון של שתי המדינות עדיין עשוי להיות הדרך הטובה ביותר להבטיח חופש, שגשוג ודמוקרטיה לישראלים ולפלסטינים. אבל גם ברמאללה וגם בישראל שמעו היטב את ההסתייגות שבאה מיד אחרי כן, כאשר הוסיף נשיא ארצות הברית שהוא לא רואה פתרון בטווח הקרוב. במילים אחרות, כן, אך רק בעתיד. שלום, אבל לא עכשיו. תירוצים לא חסרים. המצב הפוליטי בישראל תקוע. המחנה התומך בשלום חבוט, ויעיר לפיד אינו אלא ראש ממשלה זמני בקואליציית שינוי שמחויבת לקיפאון מדיני. ולא עוד אלא שיש עכשיו מלחמה באירופה. העולם טרם התאושש מהקורונה. טראמפ נושף בעורב ומצבו של ביידן בבית אינו פשוט. אך על פי כן, הנסיבות החריגות יוצרות בריתות חדשות בתוך העולם הערבי. אך כך ביידן המרי בטיסה ישירה וחריגה מישראל לסעודיה, בניסיון להרחיב את מעגל הנורמליזציה באזור. אלא שהפלסטינים שוב נדחקים לסוף התור, ואת מחיר הטעות המצערת הזאת ישלמו גם הפלסטינים וגם הישראלים. כל יום שעובר מעלה את מחיר המתיחות, וזה מבלי להכליל את המחיר הפנימי הכרוך בהפיכת ישראל לבית חם של גזענות. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הזהיר כי כל ניסיון לערער את ביטחונה של איראן יתקל בתגובה חריפה, והוסיף כי הבית הלבן הודה פומבית בתבוסתו מול איראן. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש במהלך נאום במחוז המדאן כי המלחמה היום היא מלחמת רצונות, והוסיף כי דובר הבית הלבן הודה פומבית בתבוסה מול איראן, ומשמעות הדבר היא ניצחון העם האיראני ונכונות הגישה שלנו. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי כל ניסיון לערער את ביטחונה של המדינה יתקל בתגובה חריפה שתגרום למי שעומד מאחוריו להתחרט על ניסיונו. הנשיא הדגיש כי האויבים אינם מסוגלים לנקוט כל פעולה עוינת נגד איראן, ואמר כי כל מי שרוצה לפגוע במדינה ובאדמה שלנו נגרום לו לחוש בחרתה, וההרתעה הזו קיימת הלכה למעשה. זאת אומרת, אין מי שיכול לחשוב על פגיעה באיראן, אמר הנשיא ראיסי. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן קיים שיחת טלפון עם שר החוץ האפגני אמיר חאן מוטקי, ודן עמו בזכות של איראן בימי נהר הרמנד ובשיתוף הפעולה הדו-צדדי בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן קיים שיחת הטלפון עם שר החוץ בפועל של אפגניסטן אמיר חאן מוטקי על בסיס ההוראה שהוציא נשיא הרפובליקה האסלאמית לעקוב אחר סוגיית זכויותיה של איראן בימי או בימי נהר הרמנד. בהתייחסו לגשמים האחרונים והמים הזורמים בנהר הרמנד, אמיר עבדולהיאן הביע תקווה שלא יהיו מכשולים שימנעו מאיראן לקבל את המגיע לה מהמים בנהר הרמנד, תוך הדגשה כי זה מעיד על ההתחייבויות הבינלאומיות של אפגניסטן כלפי
ایران. سرها تاسیه و همسخار رضا فاطمی امین آمار که ها روپبلیکه اسلامیت بی ایران موخانه لفته خکشاریم کلکلیم ام بلاروس بتخومه مخونوت تاسیه لیزر الکترونیکه ارفوه و هدگیش که ها کلکله شلشته هم دینوت مشلیمه اخت تشنیه. بمهلاخ بکروه نخخی به بلاروس لهشته تف بدیونه ها وعده همشتفت لشتوف بولا کلکلی بینشته هم دینوت. آمار هستر فاطمی امین که هشانیم ها اخرانوت یادو شتوف بولا بتخومیم شانیم بینشته هم دینوت. اول فیه یخولوت ها کیاموت نتان له کبیر آدیو تر ات شتوف ها بولا هدو تصدادی. سرها تاسیه و همسخار آمار که ها خبرات شل ایران لی خود ها ایرو آسیاتی و ها خبروت شل ایران لی خود ها ایرو آسیاتی هی اخاد ها گرمیم شیخو لیم لحووی لی هر خبرت های خاسیم بینشته هم دینوت و نو مکویم شی بشانه ها با آیت ممش های عد هزه. هسر فاطمی امین هدگیش که هکل کلاش لشته هم دینوت مشلی ما اخت تشنیه و حسیف هی خولوت شل ایران و بلاروس هی خولوت لعصوت هسگیم خشوویم. فاطمی امین هخریز که پتوخ هتسیود خونوت هتاسیه هلیزر وی ها الیکترونیکا هو اخاد هنوسیم هممانینیم تشنی هتصدادیم وی حسیف کی متصدشینی لی ایرانی خولوت شی یخولوت لی تروم لی هگبرات شتوف هپولا بتخوم هتاسیوت هشونوت و همخروت. هو آماراد کی بتخومه هخکلاوت تاسیت همازون و هتسیود هرفوئی هخیل خبره ایرانیت لعود بی بلاروس لی یتصر تسیود رفوئی ایرانی. سرخ کلاوت جواد ساداتی نجاد و سر همه حسینی یان جان هوا خاتمو علشنه پروتوکولیم لشتوف هبولا لهاگبرت هیتسو هخکلائی می ایران لکل کلاهش نیا بگودله به عالم تکس ها ختیمه هت کیم ات مول خمیشی بیر همدان. بهت ام لپروتوکول هریشون ین نکتو هت سعدیم لهکل عل یتسرانه ها هداریم و هیتسو آنیم ها ایرانیم لهگیا لجواکیم ها سینیم بسخشل 600 میلیون دولار. لآخر ها ختیمه هسبیر هسر ساداتی نجاد که ها پروتوکول هریشون آسیک با هتخیویوت ها بریوتیوت لیتسو پیروت ها هداریم می ایران لسین و حسیف که هکیف یتسور ها هداریم به ایران مگیع لی 5.5 میلیون تون بشانه و مکویم شی هگعت ها یتسوانیم لشوک هسینی به هکیف شل 600 میلیون دولار تیتیو هم ها خکلائیم ها ایرانیم. هستر تسیین که ها پروتوکول هشینی نوگیا بیتسو هدوش شکین هیتسور شل ایران مستکیم بی 130 تون بشانه و خی هشوک هسینی اترکتیوی بیخس لی موتساره هدوش ما آد ها پروتوکول مأفشر گیشه لشوک هسینی. هو تسیین که هیتسو ها خکلائی ها ایرانی لسین مستکیم که یوم بی 500,000 دولار والآخر ختيمة تشنيها بروتوكولي متصفويا عليا الهيتصور. دوفر مسرد هخوت ناصر كناني هدجيش كي هبربريوت هتسيونيت هم ترخيشت بتميخة ترتصوت هبريت للوت ناي لوت مناعت غورالاها خاروت شل يشوت ها أبرتهايت هزوت. بتسيوت بتويتر كاتف دوفر مسرد هخوت كي هرس ششا باته مگوریم شل فلسطینم به مزرخ هایر یریخو علی ده هتصفه هتسیونی بیوم رویه 27 بیولی متسیگ دوگما لفعولوت هکبوش هیوم یومیوت شل هرس یری رتسخ علیموت دکوی معتصاریم افیلو بکرف هیلادیم هخروت ها ادموت ها خکلائیوت کریتت ها اتسیم و خیوتس بازه. دوفر مسرد ها خود ناصر کنانی حسیف که هم مشخوط ها بربریو تزو هم ترخشت بتمیخا امریکانیت للوگوول لو تمنع ات گورالا ها خاروط شلیشوت ها اپارتهایت هت سیونیت. دوفر هز روح تزوائید شلت نوعات هایت کومیموت خماس ابو عبایده هخیش ات هتانوت شپرسیم تزوائی اسرائیل بنوگیا لی مکوم مخسانه نشک وی عمدات شل ها ارگون به رکوزه اخلوسی ازراخیت. هو هدگیش که هایت کومیموت هیزوت ششومرت علبنه ها عام ها فلسطینی و مگینا علیهم وی اسرائیل تشلیم بیوکر الکل ماسه تپشی شتاسه نگدم. كوخوت إسرائيل عطسرو هالليلة أربعة فلسطينين برخواه قده مارافيد. هفانيم نزركو لعبر هكوخوت ونشمو كولو تيري بمرخاف. بخفار كليل نزركو لعبر هكوخ مسبر متعانيم في أفانيم. يوشيف روش رعم خبير هكنيست منصور عباس هتيخيس لمكره رتسخ هخارونيم بخبره هفلسطينت ويامار كي ارغوني هبشع هكبيرو ات هبيلوت شلاهم بجلال خسر هيتصيبوت هبوليتيت وخوداشيم هخارونيم هخبيلو ات مكره هرتسخ. هو حسيف كي ممشلوتاف شل نتنياهو كمات ولو عاسو شوم دافار مشمعوتي بتبول ببشيع بخيفراها فلسطينت. كيش نشال علمي يمليت لراشوتها ممشلاها بقى عباس عمر كي مأمين شي آخره بخيروت همبا هبوليتيت بكنيست كمات ولو تشتنى. عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد. لما زنيم شلوم وهنه برشانوت شل هيوم. معركة بخيروت 2022 متأفينت بفار شيغادل وهوليخ بين هالبوليتيكاين وهالتكشورت لبين هالازراخيم. سوقية كان بيبي لو بيبي متستة اتعتسمه ومفنة اتمكومه لفيرور رايوني على دركة شل إسرائيل. يوتر ويوتر يوزموت كاموت بنسايون لنجوع ببتسا هم دمام شل هالشاسع لورك كمليم بألما فيها التهليخ هزي شي افشيل يزلوغ جم لساده هالبوليتي. بيرور شيكازي متكييم بياميم إلو بأوفن مشمعوتي بمخانيه الصيوني داتي وهي إسرائيليم قديم لكولوت هم مخبسيم زروع بوليتيت شتتين بتوي لهشكفتهم تصبور زي نمتصا بمالكود الباناف يشنا مفلغا شنوسيت ات شام هتسيونوت هداتيت هخربيم لو مزدهيم ام مشناتام ها رايونيت شل بتسلقال سموتورتش وإتمار بنكفير. هم تسيقوت هزو مخددت دلما أروكت شانيم ها ام يش بخلال تصارخ بمفلغا تسيونيت داتيت هرائن كمات مفلقاش اين بكرواه خوفشي كبوت سروغوت ويش هيوم يوتر خاكيم داتييم لأوميييم بمفلقوت اخيروت مأشر بمفلقة هاتسيونوت هداتيت. عالباناف تصبور زي يخول امكان لمتصو ات مأباياف بمفلقوت هكياموت اخ كموت عميد هم تسيوت توفخت على بنيها إزراخيم ومخيخة مدوع يش تصارخ بمفلقة شي تهفى أو تهفى خلوفة لمفلقة هاتسيونوت هداتيت. لرؤوت اتمكرا يكف بسغوت ببنيامين لتصد هياين يش بماكم مركز مذكريم أتركتيفي شبو هتكيمو لأخرونا كما خطونوت لزوغوت لهتابيم اروا شگارم لخمار بامیم میها ایزور شیمشناتم مزوها ام مفلگوت هتسیونو تداتیت وینو ام لطسیت خودسیت نگد بعله همکوم. لو به اوفن مکری تلمیده هزرم هنسکار لائل توقفیم ات متوه هکوتل و منسیم بخوخ لمنوع می متبللیم شی اینام ارتودوکسیم لهتبلل بمکوم میوخاد بمکوم میوخاد شیو آد اوورام. زرم زه رؤه بمشناتو هرعیونیت که ایمت مخلطت و ما اواکام هو معین مسخا کسخوم افس می لا الوهیم ایلای گرست الپایم اسری مشتایم کل نسایون لشکلل بین ها اراخیم هم متنکشیم مهوه بشارا گسا شیش لا ووز لا مبخیناتم. مول گیشازو ربیم بکرف خوفشه هکپا هسروگا مرگیشیم متوسکالیم شکن آرخیهم میخیل شنیوت بخل میشوره هخییم با بوکر هم لومدیم دف یومی و فعرف یمتصو بی تیترون و بنسخاک کدور سل ها هلخا مهوا مرکیو مشمعوتی مزهوتم اول هم لایر او ستیرا به هلیخا لیموفا شل خاوا الولشتاین. مبخیناتم تسلم الوکیم شنورا بو ها آدم اینا ملیتسا ولخین کل میشی مفته زود هو خلق می اولامم. هبخیره خوشید هی ایونی سود به هشکفتم هیهودیت اوورم و هم رائیم بخل میشی نوتین بتوی لی هوایتو هیهودیت که دوار مورخ. بی اولامم این شخور ولوان افشار لحیوت یمانی و شمران و الافشار لی لحتابیم لحیوت کرتسونم. همیش مرو عل هتصفیون هیهودی شل همرخاف هتصبوری ویتصددو بمتوه شیم افشار پتیخت موزدوت تربوت بشبات و زگیرت همسخار بشبات. هم رائیم اتل موده هروخ و یهدوت که واسیس لکیوم و متنگدیم لفتول بخینوت هبگروت. تاریخ لهودوت که هتصبور رائه ات همخنه هتسیونی داتی درخ هپریزما شل سموترچ اوونگبیر. هخاکیم هداتیم هایخوتیم هبزوریم بمفلگوت هشونوت نرئیم بعینهم کدمویوت پراتیوت. تودا شنشرتم اتانو مازنیم کریم و هرای گم بخدشوت شل هیوم. خبرت کنیست افراد رایتن هتی خسا لفشاروت شل حکمت ممشلا رخاوا اخرای هبخیروت بیخد امیو شیف روش ها اوبزیتسیا بنیامین نتنیاهو وی امرا کی انی لو شوخخت وی لو سولخت لنتنیاهو علشتم اسره شنوت شل تونو خاوینو بی اوفن یوم یومی هستا شسوي ومهلاخيم أنتي ديمقراطيين. رايتن هتيا خسا جم لدوخ مفكر همدينا شدبير عالها أموتيم باريم هم عرافوت بمهلاخ مفتسع شوميرها خوموت في عمرا هاوبزيتسيا بمشخ كل هشاناها أخرونا دبرا عالها مس لمنصور عباس بسوف مدبار بهشكعة كسبيت بخيفراها فلسطينت رؤيم ات هتوتساوت بدوخ ام لو نشكيع بخيفراها فلسطينت زي يتبوتسيتس لانو ببرتسوف. يوشيف روشها افودا ميراف ميخائيلي بوالت لفتول موساد مسكال هم مفلقا هم مسكال ايران خرموني هيجيف على الكابانته بها ماركي خبال ميود شي بزمان كريتي اوف اودينو نيفاكي مجدال عورت اخوزها خسيمة ميخائيلي بوخيرت لنهوغ بفلقانوت اوف نكمانوت راكم كيفان شي هاستي لهت موداد مولا هو هوسيف كي بمختاف لوخوكي هي مفي هتسعى لفتول تفكيد أشر كيام بمفلقام يوم هفباز ده. יש לציין כי הנהלת המפלגה, מפלגת העבודה, אישרה את המהלך ונמסר כי הוא יובא להצבעה ביום שני בוועידת המפלגה. חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד התייחסה לאיתותיו של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, שמפלגתו לא תגלה עוד נאמנות אוטומטית לבלוק נתניהו, ואמרה כי גפני בסוף יעשה מה שמועצת גדולי התורה תגיד לו. אמירותיו מורידות לו קולות. רגב הוסיפה כי בן גביר לוקח מהמפלגות החרדיות בין 2-3 מנדטים, ומי שגורם לזה הוא גפני. חבר הכנסת מיכאל מלכאלי משס נשאל על החשש של המפלגות החרדיות מיושב ראש עוצמה יהודית, ואמר בן גביר יהיה חלק מהגוש. משרד האוצר של ישראל מסר כי הפגישה שנערכה עם הסתדרות המורים התנהלה ברוח חיובית, עניינית ומקצועית, והצדדים דנו בה על מתווה ההסתדרות ועל הצעת האוצר. אבל הסתדרות המורים של ישראל מסרה כי הפגישה עם פקידי משרד האוצר הסתיימה שוב ללא התקדמות. לפי הסתדרות, האוצר מתעקש לבייש ולהשפיל את עובדות ועובדי ההוראה, במקום לתת תוספות שכר הוגנות כדי לשמר את עובדי ההוראה הקיימים. האוצר מבקש לפגוע בהם, כך לפי הסתדרות המורים של ישראל. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.